Brāļi un māsas, šis ir Semijs Hočings. 7 mēnešu vecumā, pagājušajā aprīlī, skatoties vispārējo konferenci pa televīziju savās mājās. Pienākot brīdim atbalstīt prezidentu Nelsonu un pārējās augstākās amatpersonas, Semija rokas bija aizņemtas, turot savu pudelīti. Tādēļ viņš darīja labāko, ko spēja. Semijs piešķir pavisam jaunu nozīmi tam, kā balsot ar kāju palīdzību.
Welcome.
Esiet sveicināti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas pusgada konferencē, lai ieskicētu fonu pārspriedumiem par šo 2 reizes gadā notiekošo sanāksmu nozīmi. Es piesaukšu kādu ainu no Lūkas pierakstiem jaunajā derībā. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācarietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Viņa drosmes pārsteigtais pūlis centās šo vīru apklusināt, bet viņš kliedz vēl stiprāk. Pateicoties savai uzstājībai, viņš tika aizvests pie Jēzus, kurš uzklausīja viņa ticības pilno lūgumu pēc acu gaismas atgūšanas un dziedināja viņu. Es jūtos iedvesmots ikreiz, kad lasu šo nelielo spilgto epizodi. Mēs varam sajust šī vīra ciešanas. Mēs te varam sadzirdēt, kā viņš kliedzot pieprasa glābēju uzmanību. Mēs pasmaidām par viņa atteikšanos, tikt apklusinātam patiesi, par viņa apņēmību uzgriezt skaņu vēl skaļāk, kaut visi teica, lai viņš to noklusina. Tas jau pats par sevi ir jauks stāsts par ļoti apņēmību ticību. Taču gluži kā ar visām rakstvietām, jo biežāk mēs to lasām, jo vairāk mēs tajā atrodam. Viena jauna doma, kas spēcīgi iespaidoja mani vēl pavisam nesen, ir šī vīra teicamā spriestspēja, pamanot, ka viņu ieskauj garīgi jūtīgi cilvēki. Visa šī stāsta būtība balstās uz saujiņu anonīmu, sieviešu un vīriešu, kuri, kad viņu līdzgaitnieks tiem vaicāja, ko šī kņada nozīmē, bija pietiekami redzīgi. Jā, ja tā var teikt, lai norādītu, ka šī satraukuma iemesls ir Kristus. Viņš bija šī satraukuma nozīmes iemiesojums. Mēs visi no šī nelielās sarunas varam kaut ko iemācīties. Ticības un pārliecības jautājumos tas palīdz mums vērsties pie tiem, kam tik tiešām ir kaut nedaudz ticības un pārliecības. Vai akls aklam ceļu var rādīt? Jēzus reiz vaicāja. Ja tā, vai abi nekritīs bedrē? Mēs noturam šīs konferences nolūkā vairot šo ticību un pārliecību. Un šodien pievienojoties mums, jūs sapratīsiet, ka tie ir plaši izplatīti pūleņi. Šeit, konferenču centra teritorijā, jūs varat ieraudzīt visdažādākā apmēra ģimenes, kas ierodas no visām malām. Seni draugi apskaujas atkal redzēšanās priekā. Abrīnojamais koris iesildās un protestētāji kliedz no savām iecienītākajām ziepju kastēm. Senāko dienu misionāri meklē savus agrākos pāreniekus, kamēr nesen atgriezušies misionāri, meklē pavisam jaunus pāreniekus. Ja jūs saprotat, par ko es domāju. Un fotografēšanas debesis palīdziet. Ar mobilajiem telefoniem ikvienā rokā no jēdziena. Katrs baznīcas loceklis misionārs, mēs esam veikli pārmetušies uz katrs baznīcas loceklis fotogrāfs. Iekļuvis visā šajā aburošajā kņadā, cilvēks varētu pamatot vaicāt, ko tas viss nozīmē. Līdzīgi kā mūsu jaunās derības stāstā, tie, kuri ir svētīti ar skaidru redzējumu, atskārties, ka par spīti visam citam, ko šī konferenču tradīcija var jums sniegt, tas neko daudz vai vispār neko nenozīmētu, ja vien tā visa centrā neatrastos Jēzus. Lai iemantot to redzējumu, pēc kura mēs tiecamies, to dziedināšanu, ko viņš ir apsolījis, izprastu to nozīmi, kas, kā mums ir kaut kāda zināms, ir šeit rodama, mums ir jāizlauž cauri šai kņadai, lai cik tā būtu priekpilna un jāpievēršas viņam. Ikviena runātāja lūkšana, visu dziedātāju cerība, katra viesa godbijība, tas viss tiek veltīts tam, lai iaicinātu viņu garu, kur baznīca šī ir. Dzīvā Kristus, Dieva jēra, miera valdnieka garu. Lai viņu uzmeklētu, mums nav jāierodas konferenču centrā. Kad pirmo reizi lasot mormānu grāmatu, bērns sajūsmanās par Abinadī drosmi vai 2000 jauno kareivi gājienu, mēs varam maigi piebilst, ka šis abrīnojumās hronikas visu resošā un centrālā persona ir Jēzus, kurš kā iespaidīgs atveicis lejas pāri teju katrai tās lapas pusē, sasaistot kopā visus pārējos ticību varojušos personāžus. Tāpat arī, kad kāds no mūsu draugiem mācās par mūsu ticību, viņu var nedaudz pārsātināt unikālie aspekti un svešādā leksika, kas piemīt mūsu reliģijai, kurā ietilpst uzturierobežojumi, pašpaļāvības krājumi, pionieru pārgājieni, digitāli ciltskoki un neminams skaits staba centru, kur daži neapšaubām ir sagaidījuši, ka tiem tiks pasniegts lieliski pagatavots puscepts lielopas steiks. Mūsu draugiem redzot un dzirdot tik daudz jauna, mums, caur visai šai drūzmai un sajukumam, būtu jāpievērš viņu uzmanību tā visa patiesēja nozīmei, jeb mūžīgā evaņģēlija sirdspukstiem, debesu vecāku mīlestībai, dievišķā dēla izpērkošajai dāvanai, svētā gara mierinošajai vadībai, visu šo patieso mācību atjaunošanai pēdējās dienās un vēl vairāk. Cilvēkam pirmo reizi apmeklējot svēto templi, šī pieredze var izrādīties zināmā mērē pārsteidzoša. Mūsu uzdevums ir pārliecināties, lai svētie simboli un tur atklātie rituāli, priekšrakstu apģērbs un vizuālās prezentācijas nekādā ziņā nenovērstu viņa uzmanību no galvenā, bet drīzāk pievērstu viņa domas glābējam, kuru mēs esam ieradušies tur pielūgt. Templis ir viņa nams, un viņam, jeb majestātiskajai mācībai par Kristu, kas caurstrāvo mūsu būtību, tāpat kā tā caurstrāvo tempļa priekšrakstus, būtu jāieņem pati svarīgākā vieta mūsu domās un sirdīs jau kopš brīža, kad mēs izlasam uzrakstu virs ārdurvīm, līdz pašam pēdējam mirklim, ko mēs pavadam šajā namā. Pieredzot visus brīnumus, ar ko mēs sastopamies templī, mums vairāk par visu citu būtu jāsaskata tajā visā – Jēzus nozīme. Padomājiet par pulka drosmīgo ierosinājumu un jauno paziņojumu, kas dažu pēdējo mēnešu laikā ir izteikts šajā baznīcā. Ja, kalpojot cits citam norīkojumos, bagātinot savā sabata pieredzi un iesaistoties jaunajā programmā bērniem un jauniešiem, mēs uztversim tos kā atsevišķi nesaistīts pasākumus, nevis savstarpēji integrētus centienus, kas palīdz mums vēl stingrāk pamatoties uz savu glābšanas klinti, mēs palaidīsim garām caur atklāsmu doto izmaiņu patieso nozīmi. Neapšaubāmi, tieši šādā noliekā prezidents Russells M. Nelsons aicina mūs izmantot caur atklāsmi doto baznīcas nosaukumu. Ja mūsu pielūksmes centrā būs Jēzus, viņa vārds, viņa mācība, viņa piemērs, viņa dievišķums, mēs vēl skaidrāk apliecināsim to patieso mācību, ko reiz atklāja Alma, sakot. Tur būs daudzas lietas, kam jānāk, bet lūk, tur ir viena lieta, kas ir svarīgāka nekā visas citas. Pestītājs, kurš dzīvos un nāks savas tautas vidū. Vēl kāda noslēdzošā doma. Džozefa Smita 19. Gadsimta pierobežas vidē valdīja dedzīgs saviļņojums, ko radīja savstarpēji konkurējošo Kristus liecinieku pūlis. Šī entuziasma pilnie reliģiskās atmodas virzītāja radīja tik lielu satraukumu, ka ironiskā kārtā apslēpa skatam to glābēju, kuru tik dedzīgi meklēja jaunais Džozefs. Ar to, ko Džozefs nodēvēja par tumsību un apjukumu, viņš patvērās nomaļā birstelā, kur redzēja un dzirdēja daudz dižināku apliecinājumu glābēja centrālajai lomai evaņģēlijā, nekā jebkuru no iepriekš minētajiem. Apveltīts ar neiedomājamu un negaidītu redzīgumu dāvanu, Džozefs skatīja vīzijā savu debesu tēvu, visumu vareno Dievu un Jēzu Kristu, viņa nevainojumu, vienpiedzimušo dēlu. Tad tēvs parādīja piemēru, par ko mēs esam tik atzinīgi izteikušies šajā rītā. Viņš norādīja uz Jēzu sakot, šis ir mans mīļais dēls, uzklausa viņu. Neviens apliecinājums Jēzus dievišķajai identitātei, viņa pārākai nozīmei pestīšanas iecerē un viņa nozīmei Dieva acīs nekad nepārspēs šo nelielo, vareno, septiņos vārdos izteikto paziņojumu. Kņada un juceklis, pūļi un ķildes, mūsu pasaulē ir pa pilnam tā visa. Tik tiešām skeptiķi un ticīgie joprojām strīdās par šo vīziju un teju par visu pārējo, ko šodien esmu pieminējis. Gadījumā, ja jūs pūlaties iegūt skaidrāku skatījumu, lai saskatītu tā visa patieso nozīmi milzumu daudzo viedokļu klāstā, es vēršu jūsu uzmanību uz to pašu Jēzu un dalos savā apustuļa liecībā par Džozefa Smita pieredzi, ko viņš guva aptuveni 1800 gadus pēc tam, kad mūsu aklais draugs atguva redzi senajā ceļā uz Jēriku. Es kopā ar viņiem abiem un laika gaitā vēl pulka citu liecinu, ka pats saviļņojošākais skats un skaņa šajā dzīvē noteikti saistās ar Jēzu, kurš nevien paiet mums garām, bet paliek pie mums, apstājas mums līdzās un mājo pie mums. Brāļi un māsas, kaut cauri mūsdienu nemitīgajiem troksnim un dienišķajiem dzīves ritumam, mēs pacenstos savas dzīves, savas ticības un savas kalpošanas centrā saskatīt Kristu. Tieši tam ir patiesa nozīme. Un, ja kādu dienu mūsu skatījums ir ierobežots, mūsu pārliecība ir sarakusi, vai mūsu ticība tiek pārbaudīta un vētīta, kā tas noteikti notiks, kaut mēs sauktu vēl skaļāk, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Es ar apostolisku deksmi, pravietisku pārliecību apsolu, ka viņš sadzirdēs jūs un agri vai vēlu teiks, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Lai lūgtu vispārējā konferencē, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.